Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului. Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Camelia Teodosiu în spațiul special creat pentru inspirația frumuseții sufletului. Biblioteca de Bucurii se îmbogățește de această dată prin prezența academicianului Ioan Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj și președintele Academiei Române. Invitatul nostru este special prin calitățile de necontestat pe care le întâlnești la oameni considerați de-a lungul istoriei repere pentru progresul unei societăți. Firescul, modestia, inteligența, profesionalismul și emoția cuvântului rostit nu pot decât să impresioneze audiența. Aflăm din dialogul nostru colocvial că drumul parcurs de omul Ioan Aurel Pop a fost influențat de familie, de educatori și profesori deosebiți, de oameni, locuri și pasiuni care i-au adus bucurie. Trecutul cu amintiri dragi din copilărie și tinerețe, prezentul asumat cu bune și rele, viitorul cu speranța de mai bine, sunt așezate cu emoție pe rafturile Bibliotecii de Bucurii de academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române.
Nu vine să cred că au trecut ani, sentiment pe care îl avem toți după ce înaintăm în vârstă. Părinții mei, Dumnezeu să-i odihnească, m-au avut numai pe mine drept copil. Nu pot să spun că am fost un copil răsfățat. Primele amintiri pe care le am sunt de la Brașov, chiar dacă ai mei erau din nordul Transilvaniei, deoarece în momentul în care m-am născut eu, ei erau deja mutați la Brașov. Greutățile de după război erau foarte mari acolo, în nordul Transilvaniei. Venise vestea colectivizării și au plecat la Brașov. Așa că eu m-am trezit brașovean. Pe la 3-4 ani îmi amintesc primele lucruri. Strada pe care locuiam, o curte mare cu mai mulți copii, cred că stăteau în chirie părinții mei atunci. Ulterior, tata a construit o casă, ne-am mutat acolo, tot în Brașov, și apoi într-o altă casă sub Tâmpa, de unde m-am dus la liceu și am și acum amintirea pașilor atâtor personalități care au trecut pe acolo, un liceu în care au învățat, între alții, Octavian Goga, Lucian Blaga, în care a fost profesor Ciprian Porumbescu și premiera operetei Crai Nou în 1882, s-a produs în sala festivă sau în sala de onoare a acestui liceu. Așa că amintirile mele din copilărie se leagă de acest Brașov care în mintea mea a rămas ca un tărâm mirific până astăzi. Însă o anumită ambiție mi s-a inoculat din familie. Mi-aduc aminte după prima zi de școală, cum am ajuns acasă, am vrut să ies la joacă. S-a nimerit să vină tata acasă chiar atunci, de obicei el venea numai seara, și m-a auzit cumva parlamentând cu bunica mea, care îmi spunea că nu e vreme să mă duc la joacă, trebuie să rămân acasă, să spun ce am făcut la școală. Și eu nu doream, și atunci tata mi-a spus că de acum încolo, adică de atunci încoace, joaca rămâne pe planul 2 pentru că școala este fundamentală. Ceea ce mi-a rămas în minte, adică o idee de datorie care trebuie împlinită. Ideea asta că întâi trebuie făcută datoria mi-a rămas în minte și apoi, student fiind, când am aflat că Vasile Pârvan la Cluj, când a pus bazele Universității Românești, a rostit un discurs intitulat Datoria vieții noastre, am făcut o legătură cumva cu această atitudine a părinților mei, pe care n-am regretat-o niciodată, pentru că de atunci simțul datoriei e ceva ce mi-a intrat în sânge. Nu pot să încep o zi fără să fac întâi lucrurile, să le spunem, serioase, care țin de nevoia acelei zile. Dacă urmează și un moment de destindere, de lectură, îmi place teribil să citesc și astăzi. Vă mărturisesc că nu poate să treacă o zi fără să citesc ceva, după principiul roman, nulla dies sine linea, nici o zi fără o linie. Lectura e extraordinară și în ciuda filmelor, în ciuda tentațiilor care sunt astăzi de altă factură. Astăzi tineretul e mai tentat și mai aplecat spre lucrurile astea vizibile și audibile, pe când eu am rămas cu lectura cărții, chiar dacă accept cu entuziasm și cărțile electronice. Îmi iau cu mine pe drum câte un Kindle sau acum am chiar pe tabletă nu știu câte sute de cărți și îmi place că am o bibliotecă secretă, nu mai trebuie să car cărți în natură, călătoriile sunt incomode din pricina bagajelor, dar cartea a rămas ca idee. Îmi face plăcere să citesc și cărți în original, pentru că pot vorbi și citi în câteva limbi, ceea ce e un mare avantaj în viață. Pot aprecia și dacă traducerile sunt bune sau nu câteodată. Am mai făcut și eu traducere așa, ca violon de angră, ca o pasiune pe lângă. Citesc firește multă istorie, că intră în natura meseriei mele, dar n-am lăsat niciodată beletristica la o parte. Un roman bun îmi face plăcere mare, chiar dacă l-am citit în tinerețe, îmi place să reiau anumite lucruri. Proza sub forma romanului care curge și care are intrigă și acțiune e deosebită pentru mine. Mai citesc și poezie câteodată și îmi place să fiu la curent cu noutățile, de pildă, din teoria literaturii. Aflu din revistele literare de la noi sau din străinătate cam cum se mai scriu cărțile, ce romane se vând mai bine, ce premii se dau. Urmăresc cu pasiune premiile Nobel pentru literatură. Am și bucurii și dezamăgiri din acest punct de vedere. Laureații Nobel din ultima vreme i-am citit cu bucurie și sigur că am rămas impresionat de natura prozei de astăzi, de felul de a comunica cu publicul, chiar dacă, după gustul meu, publicul de astăzi nu mai este un mare devorator de literatură.
Revenind la ce v-a inoculat tatăl dumneavoastră, simțul datoriei, al responsabilității pentru drumul pe care vi-l formați. V-a ajutat probabil să fiți șef de promoție în liceu, șef de promoție în facultate, să vă organizați, pentru că presupun că ați reușit să împăcați și datoria, dar și bucuriile.
Așa e. Îmi place foarte mult să umblu pe jos, și în mediul urban, și în mijlocul naturii. Asta știu de la bunica, care mi-a spus: copile, Dumnezeu ne-a dat picioare și mâini ca să le folosim. Să nu te duci numai cu mașina în viața ta, să nu folosești ascensorul într-o clădire. Dacă poți umbla pe jos, e o dovadă de umanitate. Omul e o ființă și spirituală, dar și fizică, și atunci corpul e adăpostul sufletului. Dacă nu ne îngrijim corpul, și sufletul are de suferit. Dar, apropo de ce-mi spuneați, am omis eu să vă spun, când m-ați întrebat de tata, că mi-a mai consolidat această ambiție când eram adolescent și a aflat cu dezamăgire că vreau să studiez istoria. A fost dezamăgit pentru că tata era un om practic, studiase până la un punct, n-a putut fi lăsat să devină intelectual cu acte în regulă, dar a citit foarte mult, n-a fost membru de partid niciodată, adică a refuzat, și atunci a rămas la un stadiu de pregătire și a făcut foarte, foarte multe lucruri în viață, pentru că era un om foarte îndemânatic din punct de vedere al deprinderilor fizice. Și când a aflat că vreau să fac istorie, pentru el nu reprezenta mare lucru. Lucrurile palpabile reprezentau ceva. Și m-a întrebat de ce nu mă fac medic sau inginer. În timpul regimului comunist erau meserii sigure. Aveai post, puteai să fii plătit, puteai să fii sigur din punct de vedere material, să nu ai grijuri foarte mari. Și s-a dus la școală pentru prima oară la liceu. Mama de obicei ținea legătura cu școala și mi-a spus că a aflat că aș putea foarte bine să dau și la Politehnică și la Medicină, că nu sunt un elev slab. Și atunci eu i-am spus că rămân la ideea de a studia istorie. Și mi-a spus: dacă vrei să faci acest lucru, deși eu nu sunt de acord, dar te las, măcar să fii primul la istorie, pentru că contează foarte mult în asemenea discipline teoretice să nu fii între ultimii, mai ales că plasamentul la istorie, ce putea să însemne? Să fii profesor, puteai să lucrezi într-o arhivă, într-o bibliotecă, salariile erau însă foarte mici. Și atunci mi-a rămas în minte ideea asta că a fi primul într-un domeniu sau între primii reprezintă și o garanție a mulțumirii sufletești că te-ai realizat. Și am început să tratez studiul istoriei cu foarte, foarte multă seriozitate și după un timp, când a văzut că am fost serios în studiul istoriei, nu mi-a mai reproșat că am făcut istoria.
Care sunt oamenii care v-au marcat drumul vieții?
Sunt mulți. De la prima mea învățătoare, pe care o chema Maria Grigorescu, o văd și acum cam așa cum de la Vrancea îl vedea pe domnul Trandafir, și care mi-a inoculat setea de lectură, și ea foarte serioasă și foarte activă din punct de vedere chiar al activităților din afara școlii, ca o a doua mamă. Ne-a învățat cum să ținem tacâmurile în mână, cum să vorbim, cum să ne purtăm în prezența unei fete sau unei femei. Lucruri care astăzi am impresia că sunt ușor, ușor neglijate sau sunt socotite învechite sau care țin de o politețe exagerată. Pe urmă, la liceu am avut șansa să am un diriginte și un profesor de română care trăiește încă și pe care îl cheamă Ion Popescu, pe numele de scriitor Ion Topolog, și care a fost iarăși cumva un ferment în viața mea, dar nu înainte de doamna dirigintă care s-a stins anul trecut, la vârsta de aproape 100 de ani, diriginta din gimnaziu, pe care o chema Margareta Florea și care era profesoară de matematică, dar o profesoară de matematică specială. A fost aviator în tinerețe și era pasionată de poezie. Și pe o foaie rezolva o problemă de matematică, iar pe versoul ei scria o poezie. Cu alte cuvinte, am avut noroc de oameni deosebiți, calzi, severi, când era cazul să fie severi, care m-au îndemnat să mă duc la olimpiadă, să particip la competiții, adică să intru în întrecere cu ceilalți. Așa am ajuns la Olimpiada Națională, la faza de literatură în liceu, că Olimpiada de Istorie nu era pe vremea aceea și n-a fost rău, că literatura mi-a rămas în suflet, cum vă spuneam până astăzi. Iar la facultate, ce să vă spun? Profesori de excepție, mari personalități. Deși liceul acela de la Brașov a fost ca o mică universitate pentru mine înainte de a merge la Marea Universitate a Clujului Academic, care a fost o provocare efectivă. Acolo Hadrian Daicoviciu, de pildă, sau profesorul Camil Mureșanu, profesorul Pompiliu Teodor, profesorul Ștefan Pascu, toți se află acum în lumea dreptilor, dar au creat școală în jurul lor și în ciuda regimului comunist, în ciuda faptului că unii dintre ei au trebuit să colaboreze cu regimul, că nu era alt regim, trebuia să trăiești în lume, au rămas cu o verticalitate specială și mai ales unii aveau studii în perioada interbelică, doctorate la Viena sau la Paris, ne-au inoculat încrederea în cunoaștere. Ideea că omul, dacă acumulează cunoștințe și își cultivă memoria, ajunge să se îndepărteze de regnul animal, cu care sunt anumite asemănări, să spunem, fizice, și să intre cumva pe tărâmul zeilor, în lumea spiritului pur. Și chiar lucruri pe care regimul nu le prea încuraja în timpul comunismului, le-am învățat de la acești profesori. De exemplu, despre monarhie și tradiția monarhică. Ei ne vorbeau la facultate, fără rezerve. Poate că le-o fi fost teamă în anii de dinainte, dar eu am prins o perioadă de destindere cumva, în care și Blaga și Arghezi și toți ceilalți erau studiați, liberi în gândire absolut, pe urmă valorile Occidentului. Fără să pomenească cuvântul capitalism, unii dintre ei ne-au arătat ce-a însemnat sincronizarea civilizației și culturii noastre cu civilizația și cultura occidentală. Și că modelul de succes care a cucerit lumea până la urmă în epoca modernă este cel occidental. Așa cam în felul în care Titu Maiorescu ne atrăgea atenția în Teoria formelor fără fond, sau în care Lovinescu ne vorbea despre sincronizarea, sincronismul nostru, apropo de rămânerea în urmă, de decalajul civilizației noastre față de Occident, care e un decalaj normal. Noi am fost o civilizație răsăriteană, bizantină și ortodoxă, în ciuda originii romane, în ciuda latinității limbii. Suntem la frontiera între cele două Europe. Eu astea le-am învățat în timpul regimului comunist de la niște profesori extrem de luminați, cărora le datorez așa de mult încât în sufletul meu sunt niște adevărate icoane.
La rândul dumneavoastră trebuie să fim conștienți că sunteți un vector de opinie, om care marcați mersul vremii.
Da.
Aș vrea să facem o foarte scurtă trecere în revistă spre ceea ce unii analiști occidentali numesc a fi sfârșitul competenței și cam cum am putea ieși, care ar fi soluția.
Eu am mare încredere în mijloacele acestea extraordinare, tehnice de astăzi, în digitalizare, în cibernetizare, în reducerea distanțelor, în modul ăsta de comunicare deosebit pe care îl avem acum. Vă spun asta pentru că lumea și-a format uneori, unii analiști, între ghilimele, o impresie falsă și-au răspândit în media ideea că eu aș fi împotriva internetului, să spunem. Dar pentru că nu sunt împotriva, fiindcă istoric fiind, așa cum ați spus, omenirea a mai trăit perioade din acestea. În prima jumătate a secolului XIX, când s-au inventat mașinile mecanice și când nu mai era nevoie de atâția muncitori artizanali, s-a crezut că omenirea decade pentru că oamenii aceia nu vor avea ce să facă și a izbunit chiar o mișcare numită aludiților de distrugerea mașinilor ca să aibă oamenii locuri de muncă. A fost fals. Și nici acum eu nu mă tem de aceste instrumente extraordinare, dar am atras atenția de câteva ori, nu în felul radical în care a făcut-o Umberto Eco, de pildă. Însă nu pot să nu fiu îngrijorat și eu. Noi suntem îndemnați să nu mai reținem în cel mai performant computer de pe lume, care, după părerea mea, e creierul omenesc, și care n-a fost depășit de aparate, în ciuda ceea ce se vehiculează și nădăjduie să nu fie niciodată depășit de aparate, dacă noi nu folosim capacitatea asta a creierului omenesc, ne descalificăm singuri. Și asta mi-ar plăcea să se întâmple în lumea de astăzi, să se îmbine armonios aceste instrumente, aparaturi, modalități cu ceea ce omul are etern. Și omul are etern puterea lui de gândire, o capacitate extraordinară de asocieri pe baza cărora ia decizii. Sigur, o să spuneți, deciziile le astăzi și calculatorul. Îi pui niște date, niște parametri și el îți spune o decizie. Nu se compară cu ceea ce poate face mintea omenească. Și mi-ar plăcea să văd că mintea omenească rămâne fundamental, superioară tuturor acestor lucruri pe care eu nu le văd ca instrumente în sine, ci ca metode. Eu nu cred într-o lume care va fi dominată de roboți. Eu cred în roboți ca accesorii ale omului capabil să fie suveran într-un binele planetei. Studenții mei îmi spun că ei comunică prin internet, prin Facebook, prin Twitter, dar ei se află față în față la un seminar. Eu când mă refer la un subiect care mi-e drag, am impresia că mi se umezesc ochii, chiar dacă nu plâng. Și atunci, dacă ai o lumină anume în ochi și o transmis celui de lângă tine, umanizezi totul. Și asta mi-e teamă mie, să nu se diminueze. Calitatea umană asta a noastră deosebită. Omul trebuie să rămână suveran, după părerea mea, și stăpân asupra tuturor tainelor planetei care se numește Pământ. Ce e dincolo de această planetă, vedeți cât de vag cunoaștem. Și atunci, n-ar fi mai bine să considerăm Pământul acesta raiul nostru și să avem grijă și să nu-l poluăm prea tare, inclusiv din punct de vedere material, să nu stricăm echilibrele, să nu distrugem stratul de ozon, de pildă, dar să nu-l poluăm nici spiritual. Iar această grijă poate veni prin pregătirea generațiilor pentru a stăpâni aceste instrumente. De soluția, că m-ați întrebat de soluție, este o educație foarte bine făcută, cu educatori care sunt oameni între oameni și care știu ce a însemnat omenirea în trecut, ce înseamnă astăzi și cum o pregătim pentru viitor.